Қаламбырдан кепрамыз. Ресей Федерациясы президенті Владимир Путин ва Түркия президенті Раджеп Тойып Эрдоғанның 5 август күні Сочиде болып өтетін ұшырашуында харби техник хамкорлик мавзусы мұхакима қылынады. Бұл хақта Ресей Федерациясы президенті матбуот котыбы Дмитрий Песков расми Москва түркілерінің байрақтар дронларға қызықтық білдіргені хақындағы хабарны изохлап айтып өтті. İki davlat o'rtasidagi harbiy texnikaviy hamkorlik doimiy ravishda kun tartibida bo'lib, o'zaro hamkorligimiz shunday nozik sohada rivojlanib borayotganining o'zi umuman olganda munosabatlarimizning butun ko'lami juda yuqori darajada ekanidan dalolat beradi degan Peskov. Peskovning qo'shimcha qilishicha, Putin va Erdo'g'on o'rtasidagi so'nggi muloqotlar chog'ida turli o'lchamdagi harbiy texnik hamkorlik mavzusi ko'rib chiqilgan. Qoida tariqasida deyarli har bir uchrashuvda turli jihatlar muhokama qilinadi. Shuning uchun Sochida harbiy texnik hamkorlik mavzusi muhokama qilinadi degan Peskov. Avvalroq Erdo'g'on Putin shaxsan o'zi Bayraktar makina kompaniyasi tomonidan ishlab chiqariladigan Bayraktar Tiv 2 droniga qiziqish bildirganini aytgandi. Ma'lumot o'rnida, joriy yilning 5-avgust kuni Erdo'g'on Sochiga boradi, kurort shaharda u Vladimir Putin bilan uchrashadi. Shu o'rinda qayd etish kerakki, Turkiyaning Bayraktar makina kompaniyasi bosh direktori Haluk Bayroqdor hech qachon Rossiyaga o'zining jangovar dronlarini yetkazib bermagani va bundan keyin ham Ukrainani qo'llab-quvvatlashini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.